Bir kuni men futbol o'yinini tomosha qildim. Mezbon komanda yutayotgan edi. O'yin tugashiga 15 sekund qolgan mehmon komanda yutish uchun esa mo'jiza bo'lishi kerak edi. Ammo tomoshabinlar ham mehmon komandaga qarshi edi. O'yin tugayotgan, tomoshabinlar ham stadionni tark etayotgan vaqt birdaniga mehmon komanda ajoyib o'yin ko'rsatdi. O'yinning oxirgi sekundalarida ular yutishdi. Bunda o'yinga sport sharhlovchilari ham hayron qolishdi. Sizning turmushingiz ham xuddi shunday futbol o'yiniga o'xshaydi. Siz xotiningiz bilan bir komandasiz. U esa dushmaningiz g'alabani nishonlayotgan paytida ham holatni o'zgartirishga qodir bo'lgan imonga ega bo'lishingizni xohlaydi. U sizda hisobni tenglashtiradigan va g'alabani dushmanning qo'lidan olib qo'yadigan qo'shimcha usulingizni borligiga ishonch hosil qilishi kerak. U sizning xudoga ishonishingizni va unga umid qilishingizni xohlaydi. Agar xotiningiz ibodat qilayotganingizni bilsa, ibodatlaringiz ijobat bo'lishiga ishonadi. So'rovnomalarga ko'ra, 85% ayollar ularning ibodat qiladigan erlari oilaning haqiqiy boshi bo'lishini, xudo xohlagan odam bo'lishini istashgan.
Erkaklar esa aynan mana shu haqida ibodat qilishni boshlashlari kerak. Ibodatlaringizda to'siqlar bo'lmasin. Ibodatda eng ajoyib narsa bu yuragingizni xudovandga ochishdir. Yuragingizdagini xudovanddan bekita olmaysiz. Siz xudovandga yuragingizni ochar ekansiz, noto'g'ri harakatlaringiz, xudbinlarcha qilingan ibodatlar, gunohli fikr-xayollarning hammasi xudoning oldida tan olinishi kerak. Biz xudoga chin dildan ibodat qilar ekamiz, bu ibodat bizning yuragimizning tubidagilarini ham yuzaga chiqaradi. Bu har doim ham yoqimli bo'lmaydi. Ba'zida bizni kamsitadi. Agar biz kimgadir kechirim berishni istamasak, xudbinlarcha ish qilgan bo'lsak, mag'rurlik qilgan bo'lsak, kimgadir nisbatan jahl va nafrat bo'lsa, o'z xotinimizdan uzoqlashsak, unda bizning ibodatlarimiz javobsiz qoladi. Biz ibodat qilganimizda yuraklarimiz toza bo'lishi kerak. Shoh Davud Zabur kitobida shunday yozgan edi. Dilimda terslik bo'lsaydi, gar Rabbim meni tinglamas edi. Agar biz nopok yurak bilan ibodat qilsak, ibodatimizning kuchini o'zimiz kamaytirgan bo'lamiz. Bizning ibodatlarimizga javob olishimiz yuragimizning holatiga bog'liq.
Shuning uchun ham ibodat qilayotganimizda birinchi o'rinda Xudovand bizdan chin dildan yuragimizdagilarga iqror bo'lishimizni xohlaydi. Biz o'zimizning mukammal emasligimizni tan olishimiz va bizni har qanday nopokliklardan xalos qilishini so'rashimiz lozim. Xudovand biz bilan uning orasida hech qanday to'siq qolmasligini xohlaydi. Muqaddas kalomda shunga o'xshab, siz erlar ham xotinlaringiz zaif jinsdan ekanligini hisobga olib, ular bilan oqilona munosabatda bo'linglar. Ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lgani uchun ularni hurmatga sazovor hisoblang va ibodatlaringizga xalal bermanglar. Xotiningizga oqilona munosabatda bo'lish bu uning muhabbatiga va himoyaga muhtoj ekanini tushunishingizdir. Sizlar Xudo inoyatini vorislari ekanligini hisobga olgan holda, uning fikrlarini hurmat qilishingiz va xatti-harakatlaringizda unga oliy janoblik ko'rsatishingiz lozim.
Xotiningizga hurmat ko'rsatishning eng yaxshi yo'li uning uchun chin dildan ibodat qilishdir. Xudodan yuragingizning tubini ko'rsatishni so'rang. Balki sizning turmushingiz ajoyib, hatto baxtlidirsiz, ammo baribir siz xotiningizga Xudo xohlaganiday munosabatda emassiz. U sizga ochib bergan har qanday gunohlarni Xudovandning oldida tan oling. Bizdagi gunohlarni va nopokliklarni Xudovandning oldida tan olsak, ularga qarshi kurashish uchun Xudodan kuch va yordam olamiz. Ibodat qiladigan er uchun eng qiyini bu xotini uchun ibodatga vaqt sarflash emas, Xudoning oldida yuragini ochishdir. Shuning uchun ham xotin uchun ibodat qilishdan oldin kishi o'zi uchun ibodat qilishi kerak.